Inilah headline news VOA dari Washington, saya Arif Budiman. Australia telah sepakat untuk menutup pusat penahanan para pencari suaka milik negara itu di Manus, sebuah pulau di Papua Nugini Utara. Penutupan itu diumumkan Rabu melalui sebuah pernyataan dari Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill, yang mengatakan bahwa sebuah kesepakatan telah tercapai setelah pertemuan dengan Menteri Imigrasi Australia Peter Dutton di Port Moresby. Mahkamah Agung Negara Pulau di Pasifik itu memutuskan April bahwa pusat penahanan itu ilegal karena melanggar hak konstitusional para tahanan akan hak kebebasan pribadi. Pernyataan tersebut tidak menyebutkan jadwal waktu penutupan pusat tahanan itu. Lebih dari 800 orang ditahan di pusat penahanan Manus dan ratusan lainnya di pusat penahanan kedua di Pulau Nauru sebagai bagian dari kebijakan Canberra dalam mencegat orang-orang yang berusaha menempuh perjalanan laut ke Australia untuk mencari suaka. Para pengungsi itu dilarang bermukim di Australia meskipun mereka diberi status pengungsi. Dutton mengeluarkan sebuah pernyataan Rabu yang mengukuhkan kembali kebijakan itu dan menegaskan bahwa tak seorang pun dari pusat penahanan di Manus yang akan ditempatkan di Australia. Pengumuman penutupan itu muncul satu pekan setelah surat kabar Guardian Australia membocorkan dokumen-dokumen yang mengungkapkan adanya lebih dari 2.000 tuduhan pelecehan seksual dan penyiksaan terhadap tahanan anak-anak di pusat penahanan Nauru, termasuk laporan-laporan bahwa sejumlah tahanan berusaha melakukan bunuh diri. Sebuah kapal tanker Malaysia tampaknya dibajak dan dibawa ke perairan Indonesia. Pihak berwenang maritim Malaysia mengatakan Rabu, kapal tanker Fier Harmony menghilang Selasa sehari setelah meninggalkan pelabuhan Tanjung Pelepas Malaysia Utara. Kapal yang mengangkut 900 ribu liter bahan bakar itu belakangan diketahui berada di perairan lepas pantai Pulau Batam dekat Singapura. Ahmad Puzi Kahar, Direktur Badan Penegakan Hukum Maritim Malaysia atau MMAA, mengatakan persoalan internal kemungkinan melatar belakangi peristiwa menghilangnya kapal itu. Kargo yang diangkut kapal itu diduga bernilai 1,57 juta ringgit atau sekitar 5,1 miliar rupiah. Identitas pembajak masih belum diketahui.
Inilah VOA Washington.
Kandidat Presiden Partai Republik Donald Trump melakukan perombakan dalam kepemimpinan kampanyenya Rabu kurang dari 3 bulan sebelum rakyat Amerika memilih siapa yang mengambil alih Gedung Putih Januari mendatang. Ia mempekerjakan Stephen Bannon, seorang eksekutif senior situs berita konservatif Breitbart, sebagai CEO kampanyenya dan mempromosikan peneliti pemilu dan pakar strategi Kellyanne Conway sebagai manajer kampanye. Trump mengatakan kepada bahwa Bannon dan Conway adalah orang-orang yang hebat dan ia memerlukan mereka untuk bisa memenangkan pemilu. Trump mengatakan juga langkah tersebut tidak akan mempengaruhi peran Paul Manafort yang memimpin kampanye Trump sejak kandidat presiden itu memecat mantan manajer kampanyenya Corey Lewandowski Juni lalu. Manafort saat ini sedang menghadapi penyelidikan karena hubungannya dengan mantan presiden Ukraina Viktor Yanukovych yang pro-Rusia dan digulingkan pada tahun 2014. Perombakan Rabu ini berlangsung beberapa hari setelah harian New York Times melaporkan adanya transaksi rahasia di Ukraina yang menunjukkan bahwa uang kontan sebesar 12,7 juta dolar diberikan ke Manafort. Manafort membantah menerima pembayaran yang tidak tercatat resmi atas kerjanya di Ukraina itu. Ia menyebut tuduhan itu tidak berdasar, bodoh, dan tidak masuk akal. Sementara itu, Donald Trump juga mencoba menggalang dukungan warga Amerika keturunan Afrika pada hari Selasa dengan mengatakan bahwa saingannya dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, meremehkan kelompok-kelompok minoritas dan menganggap masyarakat kulit hitam hanya sebagai pemberi suara. Kepada para pendukungnya di negara bagian Wisconsin, Trump mengajak mereka menentang sikap diskriminatif Hillary Clinton. Trump mengatakan Partai Demokrat secara keseluruhan menyepelekan warga kulit hitam yang selama ini secara meyakinkan mendukung calon-calon Partai Demokrat, termasuk memilih Presiden Barack Obama. Sementara itu, hari Selasa, Wakil Presiden Amerika Joe Biden menyampaikan duka citanya kepada para keluarga dari korban yang tewas selama Perang Balkan, termasuk para korban Perang Udara NATO melawan Serbia. Ini diucapkannya selesai pembicaraan dengan Perdana Menteri Serbia, Aleksandar Vučić, di Beograd. Sebagai seorang senator, Biden adalah pendukung kuat pengeboman NATO terhadap Serbia pada tahun 1990-an. Ia pernah mengatakan tugasnya untuk mengakhiri perang Yugoslavia adalah salah satu momen yang paling membanggakan dalam karir politiknya yang panjang. Pengeboman yang dipimpin Amerika tahun 1999 itu menghentikan penumpasan Serbia terhadap etnis separatis Albania, mengakhiri kekuasaan Beograd atas bekas provinsinya Kosovo. Saudara, demikian headline news VOA dari Washington. Berita selengkapnya bisa Anda simak di voanews.com.